Gaindegiak 2012ko turismo bilakaera Euskal Herrian aztertu berri du. Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea, egunon?
Bai, zuzere.
Azteko, turismoa gurean gero eta indar gehiago dauka.
Bai, turismoa sektore ekonomiko bezala ikusi behar da, eta nolabait ere, bai, indartzen ari da, bai, enpleguari dagokionez eta baita fakturazioari dagokionez ere.
Zenbat lanpostu dira gaur sektore honetan?
Gaur egun 2012ko datuak dira, baina ia 14.000 lagun. Ari dira zuzenean sektore horretan lanean.
Zuek 2012ko turismo bilakaera aztertu duzue. Bidaiari kopurua ez da pena saldatu, gabaldiak aldiz, bai.
Bai, badirudi, ba, bueno, bidaiari kopuruari eusten zaiola, eta oroar 4 milioitik gora, izan zirela txitariak 2012an, eta nola baitere aldatzen dena da, ba, zenbat gau pasatzen dituzten gure artean. Ez ohiko ezaugarri hori zenbat gau bataz beste, baizik eta ba, kopurua bera, ez da? Ba, nola baitere ia 2 puntu jetxi da aurrek urtearekin alderatzen.
Herrialdeka eta bisitari zein gaualdi dagokienez ze datuak atera dituzue?
Ia, herrialdeka, bueno, ikusten duguna alde batetik Bizkaia dela, gehien jasotzen duen herrialdea, eta bueno, ba, bataz beste laurden bat inguru, Bizkaiak jasotzen du, eta gero ja, handik aurrera, ba, nolabait ere, bueno, hor dugu beste alde batetik, destino turistiko indartsu bezala, zera, Ipar Euskal Herria. Dena dela, ba, esate baterako hor guzti horretan, Bizkaiak esate baterako ba, hazi egin du, bidei zera, eta oroar ba, 126 hazi da bisitari kopurua Bizkaian, eta nolabait ere, ba, bueno, ba, Arabak esate baterako galdu egin du, ez da? Eta iparraldeak eta ere, ba, era berean ere, ba, nolabait ere, galera bat jasan dute urtabetan, 104aren bueltan. Eta era berean ere Gipuzkoak eta Nafarroa garaiak ere bai, ezta? Beraz, iparraldean jetxiera garrantzitsua eta Araban ere bai. Eta gero ja Nafarroa garaia eta Gipuzkoa bera, baina ez horren beste. Eta Bizkaia galdiz gora.
Esan behar dugu iparraldean egoera desberdina dela, garrantzi handia daukalako turismoak.
Garrantzia handia du, esan dezakegu, garrantzia handia du eta eragina ere bai. Hau da, esan bezala, ba, 14.000 langiletik 8.000 eta gehiago Ipar Euskal Herrikoak dira, eta Ipar Euskal Herriko turismo sektorean eskaintzen dute bere lana, eta nolabait ere, ba, horrek esan nahi du, ba, beraz, iparaldeko ekonomiaren oinarrietako bat dela. Beste gauza bada, ea horrek izan behar duen iparaldeko ekonomiaren oinarria. Hau da, zerbitzuen sektorean ikusten ari gara, ba nolabait ere lan baldintzak nahiko eskasak direla, eta gero eta eskasagoa gainera, ba lanaldi mugatuekin edo denboraldi jakin baterako kontratuekin eta bar.
Datuak aztertu dituzue, zergatiak ere esan nahi dut, zergatik iparraldeak behera egin du turismoaren kopurua edo eta Bizkaian gora?
Zergatietan zehazki ez gara sartu, baina nolabait ere hor bada fenomeno garrantzitsu bat, ezta? Bueno, zera iparraldea luxuzko turismo bati begira egindako zera bada, eskaintza bada, eta alde horretatik ba nolabait ere bizi ditugun garaiak ez dira horretarako egokienak, gainera luxu hori oso lotua ere ba zera zerbitzu imobiliarioekin eta hori guztia. Orduan, zer pentsatua ematen du, ezta? Eta beste alde batetik, gero, bueno, ba, Euskal Herrian ez dago turismoa erakartzeko plataforma bateratu bat, hau da, ez da Euskal Herria ezagutzen, kasu Bilbo ezagutzen da, eta hor ikusten dugu, ezta? Arabaren galera eta Bilboren azkundea loturi dago, ba, nolabait ere, Bilboren erakargarritasun haundiari eta Arabara hurbiltzeko errepide bizkorrak izatearekin. Beraz, gaur-gaurkoz, turismo eskaintza polarizatu bat edo zera, ez da, atomizatu bat izateak, badakar, ba nolabait ere indartsuenak ba jasotzen duela eta gero ba gainutzekoek ba hortik ba aldute neurrian irauten dutela, ezta?
Zer da bizitariek gehien bizitatzen dutena?
Bueno, nolabait hori ez da gure ikerketan sartu, baina bueno, Bilbo da eta Bizkaia oso lotuta agertzen dira datu hauei, eta beraz ba argi dago Bilbo hiriarekin lotutako eskaintza dela kasu honetan behintzat azken urteetan jende gehien erakartzen ari dena.
Dena den egoerak leku batzuetan bederen aldikako lanak eta baldintza prekarioak ekartzen ditu.
Bai, eta behar bada hemen dago gogoeta oso garrantzitsu bat. Ez hain zuzen ere ikusten ari garelako Ipar Euskal Herrian ba, legezko soldataren azpitik dauden zerak, soldatak edo sariak jasotzen ari direla, batez ere gainera barnealdeko gazteen artean eta hori ikusten da, eta egin berean ere ba, agertzen ari zaizkigu, eta Bizkaian bertan, zer esanik ez, ba, antzeko zerak, ezta? Ba, antzeko egoerak. Hau da, turismoak funtzionatzen du, baina turismoak ez du bizi berritzen sare ekonomikoa. Lana sortzen du, baina ez da kalitatezko lana egin handi batean. Beraz, nolabait ere, honek guztiak pixkat gaindegiari bai gogo eta bat eragiten diola, ez da?
2013ko behinbeineko datuak ere badituzue. 2012rekin alderatu ezkero, aldaketarik bai?
Ba, nolabait ere, bueno, hegoaldean gorakada bat ikusten dugu, puntu batekoa bai gutxienez, eta aldiz gaualdietan ba beherakada bat, ezta? Beherakada hori. Igoera adibidez Nafarroa garaian garrantzitsua, Gipuzkoan ere bai garrantzitsua, eta aldiz Araban beherakada nabarmena. Hori da 2013ak nolabait uzten digun argazkia.
Bukatzeko, Imanol, zein da Euskal Herriak sustatu beharko lukeen turismo mota edo?
Gu ez gara nor, hori esateko, baina egia da egitura sozial batetik begiratuta, edo esan dezagun herri bizio batetik, eta hori da gaindegiaren xedea, nazio edo herri ikuspegi hori garbi uztartzea garapen ekonomiko eta sozialarekin, uste dugu alde batetik ezinbestekoa dela Euskal Herria bere zazpi lurraldetan, bere aniztasun guztiarekin, ba, jartzea eskaintza turistikoaren mapan, eta beste alde batetik ba, ekonomia ahulekoak diren zonaldeetara ez soilik eramatea turismoarekiko menpekotasuna, baizik eta ba, jarduera ekonomiko diversifikatu edo zabalduago bat, nolabait ere ba, erro senduagoak izan ditzaten ekonomikoki zonalde ahulenek, ezta? Esate baterako horretan guztian, mendialdearekin edo kostaldeko zenbait eremurekin, Pirineo eremuarekin lotutako zonaldeek eta abar. Beraz, turismoa bai, baina bertako garapen integral bati lotuta, eta bestalde ba, polarizazioa edo atomizazioa ebitatuz, nazio marka bat, Euskal Herria bera, ba, erakargarri, ezta, sortzea.
Imanol Lasnola, gaindegiko koordinatzailea. Mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker zuei.
Agur.